ჩვენსეთ ეს განაგზობს პროგრამა ბიბლიოთეკა, მისი წამყვანი გიორგი ლობჟანიძე გვეტყვის თუ რა ხდება საქართველოს წიგნის სამყაროში.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა, იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითხს პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შემი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუბრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარ უყვია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ეს ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას. აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა, რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, უმრავლესოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტახანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი, პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ. ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ეს ესეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, мама ჩემი ისა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორემ მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისახო, ეხლა კიდევ არაუშავს, რაღაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი, რომ რასაც მე ვხედავდა, რომ ხედავდა, ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე, რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს უკვე ძნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, ამიცი ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და იპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე, რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები, მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგადა წერა დაიწყო. 3 წლის თავზე, ანუ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. წიგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ წიკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ წიკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამithავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლივ უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინ სიტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლიალი კოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს. თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ თქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამოცამტერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლიალი კოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ წიკლაურ შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლიალი კოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგითრევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა, საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათა შორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლიალი კოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ, რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ თხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ კითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლიალი კოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლიალი კოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
დაგემშვიდობათ გიორგი ლობჟანიძე, ავტორი პროგრამისა ბიბლიოთეკა.